SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiความเป็นห่วงเรื่องการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์และการที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอาจทำให้เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนนั้นก่อให้เกิดการทบทวนนโยบายให้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในโรงเรียนต่างๆของรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐบาลของรัฐหวังว่าการตรวจสอบทบทวนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียนี้จะช่วยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะคะการที่เทคโนโลยีคืบคลานเข้าไปในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดการหวั่นเกรงว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกำลังส่งผลร้ายแก่เด็กๆรัฐนิวเซาท์เวลส์เห็นว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมีการตรวจสอบทบทวนทั่วทั้งรัฐเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ก่อให้เกิดประโยชน์และการใช้งานที่อาจผิดวัตถุประสงค์ของเด็กๆและนักเรียนนายร็อบสโต๊กรัฐมนตรีด้านการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์บอกกับ ABC ว่าการตรวจสอบทบทวนนโยบายดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังมีการแจ้งเข้ามาถึงความเป็นห่วงของพ่อแม่ครูอาจารย์และคนอื่นๆที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา
There are concerns around the way it might the use of this technology might interfere with cognitive development. There are concerns about its misuse in terms of sexting or cyberbullying.
มีความเป็นห่วงว่าการใช้เทคโนโลยีนี้อาจแทรกแซงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ในเรื่องการส่งสื่อลามกอนาจารผ่านข้อความทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์และยังมีการเป็นห่วงอีกว่ามันกำลังเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของนักเรียนไปจากการเรียนการสอนนั่นเป็นสาเหตุให้เรารัฐนิวเซาท์เวลส์เริ่มดำเนินการเรื่องนี้โดยเป็นรัฐแรกที่ทำเพื่อริเริ่มการตรวจสอบทบทวนการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนภายในบริเวณโรงเรียนนายสโต๊กรัฐมนตรีด้านการศึกษาของนิวเซาท์เวลส์เผยนายไมเคิลคาร์เกรกนักจิตวิทยาเด็กจะเป็นผู้ดำเนินการการตรวจสอบทบทวนนโยบายครั้งนี้โดยจะปรึกษาหารือร่วมกันกับนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีการวิเคราะห์นโยบายของประเทศต่างๆด้วยเช่นประเทศฝรั่งเศสที่ห้ามการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในบริเวณโรงเรียนอย่างสิ้นเชิงนายไซมอนเบอร์มิงแฮมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของสหพันธรัฐยืนกรานว่าการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับโรงเรียนนั้นไม่สามารถปะปนกันได้เขาบอกกับนายเน็ตเวิร์กว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนควรถูกเก็บไว้นอกห้องเรียน
Of course, there's a place for technology in terms of different devices that can be used to help children learn and engage, but not personal phones, not things that can allow people to access their Facebook or.
แน่นอนว่ามีที่สำหรับเทคโนโลยีในแง่ของมีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เพื่อช่วยเด็กๆในการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้แต่ไม่ใช่โทรศัพท์ส่วนบุคคลไม่ใช่สิ่งที่สามารถให้คนเข้าถึง Facebook ของตนได้หรืออุปกรณ์ด้านโซเชียลมีเดียอื่นๆขณะที่กำลังเรียนอยู่ผมจึงคิดว่านี่เป็นก้าวย่างที่ดีจากรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์นายเบอร์มิงแฮมแสดงความเห็นอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เจนเบิร์นส์อาจารย์ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมกล่าวว่ากฎระเบียบนั้นไม่ใช่คำตอบ
Young people are smart, they're not dumb. Most young people are sensible with the use of phones. And all of our evidence says that the more conversations you haveThe better it becomes in terms of putting in place a policy or a practical implementation.
คนอายุน้อยๆนั้นฉลาดพวกเขาไม่ได้โง่คนอายุน้อยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีสติและข้อมูลหลักฐานทุกอย่างที่เรามีชี้ว่ายิ่งมีการพูดคุยเรื่องนี้กันมากเท่าไหร่ผลที่ออกมาก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นในแง่ของการกำหนดนโยบายขึ้นมาใช้หรือการดำเนินนโยบายที่ใช้ได้จริงแค่กฎระเบียบที่ครอบคลุมกว้างๆจะใช้ไม่ได้ผลเพราะเช่นเดียวกันกับทุกสิ่งทุกอย่างคนเราพลิกแพลงไปเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ ฉันจึงคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการดูที่ข้อมูลหลักฐานการพูดคุยกันและดูว่าอะไรที่ใช้ในโรงเรียนในออสเตรเลียได้ผลบ้างและนั่นควรเป็นพื้นฐานของวิธีที่จะก้าวต่อไปศาสตราจารย์เบิร์นส์แนะนำด้านนายมอร์รี่มัลเฮรอนประธานสหพันธ์ครูแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเขาต้องการเห็นครูสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ดังเช่นในอดีตและเขายังกล่าวอีกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกำลังก่อให้เกิดปัญหานอกโรงเรียนด้วย
The teachers don't believe that they should be using classroom and students should be putting them away, switching them off
ถ้าครูไม่คิดว่าควรใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนภายในห้องเรียนนักเรียนก็ควรจะเก็บโทรศัพท์ไปเสียหรือปิดเครื่องไปเราควรเฝ้าสังเกตเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วเราต้องร่วมมือกับพ่อแม่ในเรื่องนี้เรื่องการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหลังเลิกเรียนผมคิดว่ามีความเป็นห่วงว่าเด็กๆกำลังนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเรารู้ว่ามีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อการข่มเหงรังแกกันในช่วงเวลาต่างๆที่แตกต่างกันตลอดทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนผมจึงคิดว่าสิ่งสำคัญคือไม่ใช่การห้ามใช้แต่ให้ความรู้แก่เด็กๆให้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเหมาะสมนายมัลเฮรอนแสดงทัศนะศาสตราจารย์เบิร์นส์นั้นก็กล่าวต่อไปว่าการพูดคุยกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้แน่ใจได้ว่านักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเหมาะสม
Bullying and victimization it has been part and parcel ofNot just our school communities, but our community more broadly. About 20 years ago, we did a study that looked at the link between bullying and mental health. It was before technologies were around.
การกลั่นแกล้งกันและการข่มเหงรังแกนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ในโรงเรียนต่างๆเท่านั้นแต่ยังในชุมชนของเราในวงกว้างด้วยเมื่อราว20ปีที่แล้วเราทำการวิจัยที่มองหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการกลั่นแกล้งรังแกกับสุขภาพจิตซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนจะมีเทคโนโลยีต่างๆใช้กันทั่วไปและนั่นก็คือปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเราจะทำให้เด็กๆปลอดภัยและให้การสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไรสำหรับการใช้เทคโนโลยีต่างๆฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ใหญ่กว่ามันไม่ใช่การที่เรากล่าวโทษโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันเกี่ยวกับว่าเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ให้ปลอดภัยอย่างไรศาสตราจารย์เบิร์นส์ย้ำที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแอนเดรียเนียฮอฟผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเรื่องนี้อย่างไรคะสามารถที่จะพูดคุยและแบ่งปันเรื่องนี้กับเราได้นะคะทาง Facebook ของ SBS ไทยค่ะไปที่ facebook.com/sbsthai นะคะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au